Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbiji da se jasno kaže šta da očekuje od evropskih integracija, izjavio Vučić nakon sastanka s predsjednikom Francuske. Tači Makronu preneo da je Kosovo spremno za mirovni sporazum sa Srbijom. Evropska unija poziva na smirenost u Boliviji. Morales odlazi u Meksiko. Međunarodna agencija za atomsku energiju otkrila uranijum na lokaciji koju Iran nije prijavio. Vreme oblačno i vetrovito, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da su, dok se na Kosovu politički lideri izričito protive ideji o malom Šengenu, i u Crnoj Gori podeljeni stavovi o toj inicijativi. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Mislim da bi to izazvalo loše posljedice.
Govorimo i o nalazima arheoloških istraživanja Novopazarske tvrđave, koja su promenila dosadašnje pretpostavke o starosti ovog spomenika kulture, a za koji se verovalo da datira iz 18. veka. Arheolog Vladomir Dosavljević nam je rekao.
Prilikom čišćenja zidova kule došlo je do otkrića novčića koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine, ali najsigurnije je reći da on izgradnju kule smešta u sam početak 17. veka.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači imali su u Parizu sastanke sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom nakon večere u organizaciji Makrona povodom početka mirovnog foruma u Parizu. Vučić je rekao da je s Makronom imao srdačan, otvoren i prijateljski razgovor i da mu je preneo da bi Srbija želela da joj se jasno kaže šta može da očekuje i čemu da se nada u budućnosti kada je reč o evropskim integracijama. Vučić je rekao da su tema bili i odnosi Srbije i Kosova.
Evropa će da čeka formiranje vlade u Prištini i onda verujem da će pozvati jedne i druge da se razgovore i da se pokuša da se pronađe nekakav kompromis. Nisam siguran da će to biti lako, ali predsjednik Macron veruje u ono i čini mi se da veruje u sve ono o čemu smo govorili u Beogradu, dakle o neophodnosti postizanja kompromisnog rješenja, i mislim da će i po tom pitanju gledati da pomogne.
Rekao je Vučić u Parizu, a kosovski predsjednik Tači izjavio je da je predsjedniku Francuske rekao da je Kosovo voljno i spremno za mirovni sporazum sa Srbijom. Spremni smo da nastavimo dijalog sa Srbijom i da postignemo konačni mirovni sporazum koji će doprineti međusobnom priznanju i omogućiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio je Tači, a prenelo kosovsko predsjedništvo u saopštenju. Inače, na sastanku u Parizu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao i da je Makronu izložio detalje inicijative sa Severnom Makedonijom i Albanijom o mini Šengenu, dodavši da je uveren da će i Makron javno podržati ovu inicijativu. Hašim Tači je međutim još ranije javno istakao da se protivi toj ideji, a to je, kako javlja Amra Zeineli, stav i drugih političkih lidera na Kosovu.
Hašim Tači je odbio učešće zato što je Srbija, kako je rekao, zaobišla Kosovo na prvom samitu ove regionalne inicijative, te je dodao kako je za Kosovo jedina vizija članstvo u Evropsku uniju i NATO. Prema tome, ne želimo da ni u kakvim okolnostima zamenimo našu evroatlantsku perspektivu s bilo kakvom regionalnom inicijativom, napisao je Tači na Facebooku. On je također dodao da je ova regionalna inicijativa besmislena sve dok Srbija i Bosna i Hercegovina ne priznaju nezavisnost Kosova. A Isa Mustafa, predsjednik Demokratskog saveza Kosova, koji očekuje se formirati buduću vladu Kosova zajedno sa pokretom samoopredeljenje, inicijativu o malom Šengenu uporedio je sa Novom Jugoslavijom, sa Albanijom, a bez Hrvatske i Slovenije. On je podsjetio i na ranije inicijative o Carinskoj uniji država Zapadnog Balkana, Ekonomskoj uniji država Zapadnog Balkana i slično. Te ideje nismo podržali ni kada smo vodili vladu, nećemo ih podržati kao Demokratski savez Kosova ni na vlasti ni u opoziciji. Onako kako ne podržavamo promjenu državne granice, prokomentarisao je Mustafa na Facebooku, dodajući da je ideja o malom Šengenu nastupila pošto prethodne nisu bile uspešne zbog protivljenja Kosova i Crne Gore. Takvi sporazumi stvaraju situaciju u kojoj će porez na granici, porez na dodatnu vrednost, carinski porez i akciza za Kosovo u velikoj meri sakupljati Srbija, koja nije priznala Kosovo, a zato što sa njima imamo najdužu granicu, a sa druge strane Albanija, Severna Makedonija i Crna Gora. Kosovo se za sad ne graniči ni sa jednom državom Evropske unije. Prema tome, ovakvim sporazumom naš suverenitet suverenitet predajemo susjednim zemljama, zato što Schengen, mali ili veliki, podrazumeva jedinstvenu politiku država članica o slobodnom kretanju kroz granice bez kontrole, istako je Mustafa. I lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti je prethodno izjavio da mali Schengen predstavlja angažovanje Srbije na stvaranju nove platforme za takozvanu Veliku Srbiju, te dodao da se ne sme dopustiti, kako je rekao, četvrta Jugoslavija. Sa druge strane, na dan kada se u Ohridu razgovaralo o slobodnom protoku ljudi i robe, odlazeći premijer i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj podsjetio je da je proteklo tačno godinu dana od kako je Kosovo uvelo taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, navodeći da je to bila jedna od najhrabrije odluka od proglašenja nezavisnosti, da je Srbiji pokazano da ne može da zadaje zadatke, a međunarodnoj zajednici da Kosovo nije podređeno Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora između zemalja Zapadnog Balkana, takozvanog malog Šengena, sa rezervom je dočekano i u Crnoj Gori, prenosi Srđan Janković.
Komentarišući potencijalno učešće Crne Gore u takozvanom malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić poziva na oprez zbog potencijalne štete po integracije u Evropsku uniju.
Mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Evropskoj uniji.
Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izjavila je u Ohridu poslije sastanka čelnika Zapadnog Balkana da će Crna Gora razmotriti inicijativu o takozvanom malom Šengenu. Ona je saopštila da će biti analizirano da li ta inicijativa ubrzava evropske integracije zemlje i koji benefit donosi građanima i privredi. Podsjetimo, mali Šengen koji su inicirali Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija podrazumijeva putovanje bez viza, međusobno priznavanje radnih dozvola i diploma, zajedničke inspekcijske službe na granicama, jedinstvenu dokumentaciju za tranzit robe, izmjene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i financijskog sistema u zemljama članicama i jačanje prekogranične saradnje. U oblasti bezbjednosti, na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promjenu niza postojećih zakona iz oblasti financijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja mini Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže:
mislim da bi to izazvalo loše posljedice, zato što su financijska tržišta zapadna u institucionalnom i u sadržajnom smislu najrazvijenija i najviše razvijenija, najviše razvijena, a da bi ovi kriterijumi vjerovatno morali biti prilagođeni nivou razvoja zemalja budućeg malog Šengena, a to bi po mom ubeđenju značilo da to bude kvalitet niže, odnosno on svakako mora biti prilagođen njihovom nivou razvoja da bi mogao biti funkcionalan.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da mali Schengen može biti koristan za ekonomiju i život građana Crne Gore.
Na čemu baziran taj svoj stav? Na tome da je Crna Gora malo tržište za bilo kakav ozbiljan biznis. Sa uključivanjem tržišta nama susjednih država dobili bi potencijalno tržište za naše proizvode, za naše usluge.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da Crna Gora ne može biti ostrvo koje će zadržati postojeći ekonomski režim ukoliko dođe do stvaranja zone bez granica između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.
Pitanje malog Šengena naprotiv ne treba posmatrati kao alternativu pitanja evropskih integracija, već kao dodatni impuls upravo tom procesu, jer ne smijemo zaboraviti da je snažno regionalno povezivanje i regionalna integracija još jedan od formalnih faktora, odnosno uslova za integraciju svih država Zapadnog Balkana u EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sjedinjene Američke Države žele više uticaja u Srbiji, zainteresovane su da pomognu u rešavanju političkih problema i pitanja, izjavio je potpredsjednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković nakon sastanka sa delegacijom američkog State Departmenta koju je predvodio ambasador za međunarodne religijske slobode Samuel Brownback. Brownback boravi u posjeti Beogradu tokom koje, prema rečima Marinkovića, razgovara o religijskim pravima u Srbiji i kako se po tom pitanju može ostvariti saradnja sa SAD. Marinković je rekao i da će to možda biti još jedan pokušaj Amerike da bude što involviranija u ovom regionu.
Da okupe sve verske lidere kako bi se mnogi nagomilani politički problemi u regionu što pre rešavali, kako bi region mogao naravno da nastavi što brže u evropske integracije, tako da će oni itekako se baviti time da uključe i religijske lidere u ono što se zove proces pomirenja, proces saradnje.
Marinković je rekao i da je Sjedinjenim državama stalo da prosperitet Srbije bude veći i da Srbija što pre uđe u Evropsku uniju. Predstavnici američke delegacije posle sastanka u Skupštini Srbije nisu davali izjave. Oni su se juče tokom dana sastali s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem, a nakon tog susreta američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey na Twitteru je napisao da su verske slobode osnovno ljudsko pravo koje mora biti zaštićeno. A Narodna skupština Republike Srpske usvojila je utorak rano ujutru na posebnoj sednici informaciju o neustavnoj transformaciji Dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj prava tog BiH entiteta. Poslanici su o ovoj informaciji kao jedinoj tački dnevnog reda raspravljali čitavih 15 sati. Usvojeno je 20 zaključaka, među kojima i onaj koji govori o pravu naroda na samoopredeljenje, ali i zaključak kojim se najavljuje mogućnost novog ustava Republike Srpske, o kojem će se, kako je navedeno u zaključcima, izjasniti i građani na referendumu. O maratonskoj sednici koja je prethodila usvajanju ovih zaključaka slušamo od Erdoana Katane.
Informacija o neustavnoj transformaciji Dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske ponovo je pokazao duboku podjelu srpskih stranaka, pozicije i opozicije. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u svom izlaganju naglasio je kako je vrijeme da se 25 godina od završetka rata Republici Srpskoj vrati nadležnosti koje su joj date u Dejtonu, a koje su na silom bonskim ovlastima visokog predstavnika prenesene na državni nivo.
Zato je važno da budemo svjesni svega onoga što je urađeno i da danas donosimo zaključke i mjere koji će spriječiti i reći, između ostaloga, da na ova Narodna skupština odbacuje bonska ovlaštenja i potvrdice tih bonskih ovlaštenja, da ne prihvatamo kršenje Ustava i tražimo razgovor sa federacijom kao stranom o svemu što je sporno u Bosni i Hercegovini, a danas je sporno sve. I, naravno, vojska, indirektni porezi i obavještajna služba, a pogotovo sud i tužilaštvo.
U informaciji čije je stavljanje na dnevni red su inicirale vladajuće stranke u Republici Srpskoj predvođene SNSD-om, između ostalog se navodi da su Uprava za indirektno oporezivanje i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, Oružane snage BiH i Ministarstvo odbrane, Agencija za istragu i zaštitu SIPA i Ministarstvo bezbjednosti BiH samo neki od više od stotinu različitih institucija uspostavljenih na nivou Bosne i Hercegovine, većinom kao posljedica nametnutih odluka visokog predstavnika. Za predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, koji se obratio poslanicima Narodne skupštine, ova sjednica je samo još jedan pokušaj da se Milorad Dodik i njegova stranka obračunaju sa neistomišljenicima s ciljem prikrivanja činjenice da su upravo oni prenijeli 49 nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine.
Ovaj dokument pod navodnicima je gomila laži, falsifikata, paučalnih, nezrelih političkih ocjena, usmjerenih prije svega protiv neistomišljenih.
Izabrani Slava Borenovića, lidera Partije demokratskog progresa, ovo je još jedna od obmana SNSD-a koja ima za cilj skretanje pažnje sa realnih problema u društvu, kao što je odlazak više od 300.000 ljudi u zadnjih 10 godina iz Republike Srpske.
I mnogo bi bolje bilo da smo pričali o stvarnoj realnoj slici u Republici Srpskoj na ovoj posebnoj sjednici. Zašto ljudi odlaze? Zašto ljudi bježe, zašto ljudi ne vjeruju u institucije, nego da se bavimo stvarima oko kojih smo se bavili mnogo puta, a koje nisu dovele do bilo kakvog pozitivnog efekta. I svaki put kroz te silne tenzije, permanentne krize, plašimo narod i držimo ih u strahu.
Predsjednik udruženja Restart Stefan Blagić smatra da je smiješno da Dodik i SNSD danas pozivaju opoziciju na jedinstvo, a da ih svakodnevno nazivaju izdajnicima, te ocjenjuje da je ovo još jedna predstava za narod i glasače.
U javnosti treba da se stvori novi osjećaj kako je Republika Srpska ugrožena i kako treba da se branimo, pošto je glavni čuvar Republike Srpske, odnosno kako se predstavlja, evo, glavni čuvar Republike Srpske, SNSD, Milorad Dodik, to može ići samo njima u korist. Pretpostavljam da je zato i posebna sjednica Narodne skupštine i sazvana i ne vidim nijedan drugi razlog.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u ovom bloku i vez da je policija u Srbiji uhapsila 4 osobe pod sumnjom da su prodavali projekte i dokumenta o proizvodnji oružja i municije u fabrici Prvi Partizan iz Užica, prenela je Radio Televizija Srbije pozivajući se na više javno tužilaštvo. Kako se navodi, uhapšene su 3 osobe iste fabrike, bivši inženjer u Prvom Partizanu, konstruktor za upogonu za alate i mašine i projektant mašina, dok je četvrti uhapšeni državljanin Severne Makedonije i vlasnik Ars grupe iz Skoplja. RTS navodi da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja odgovornog lica i davanje mita radi saslušanja biti privedeni nadležnom tužiocu. Hapšenja su po nalogu višeg javnog tužilaštva izveli MUP Srbije, Bezbednostna informativna agencija i Vojno-bezbednostna agencija, saopštilo je to tužilaštvo, a preneo RTS. Podsećamo ovdje i na vesti dana. Srbiji da se jasno kaže šta da očekuje od evropskih integracija, izjavio Vučić nakon sastanka s predsjednikom Francuske. Tači Makronu preneo da je Kosovo spremno za mirovni sporazum sa Srbijom. Skupština Republike Srpske usvojila zaključke, među njima i onaj o mogućem samoopredeljenju. Evropska unija poziva na smirenost u Boliviji i Morales odlazi u Meksiko. Međunarodna agencija za atomsku energiju otkrila uranijum na lokaciji koju Iran nije prijavio. Vreme oblačno i vetrovito s temperaturom do 18 stepeni. A u narednim minutima ići ćemo i do Severne Makedonije, gde uzgajivači kanabisa najavljuju proteste, ukoliko se ne donese novi zakonski predlog kojim bi se omogućio izvoz, a koji je povučen iz skupštinske procedure. Predsednik udruženja Mak Kanabis Kostadin Dukovski.
Uputio bih apel i vlastima i opoziciji da izvrše izmene po hitnom postupku, zato što se ne radi o šali. Moramo pokazati svetu da mi znamo da privučemo strane investitore.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuska, Velika Britanija i Nemačka pozvale su Teheran da ponovo počne da poštuje sporazum o nuklearnom programu Irana. U zajedničkom saopštenju navodi se da će tri države razmotriti mehanizme za rješavanje sporova predviđene sporazumom, što bi moglo da dovede do novih sankcija Ujedinjenih nacija. Prethodno je Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila da je otkrila veštački uranijum na lokaciji koju Iran nije prijavio toj agenciji. To je i prvi put da je agencija u svom izveštaju navela da su navodi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na račun Irana tačni, javlja Associated Press. U poverljivom dokumentu predatom članicama, u koji je AP imao uvid, lokacija na kojoj je otkriven uranijum nije identifikovana. Izrael i Sjedinjene Države tvrde da se to mesto nalazi u predgrađu Teherana, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu o tome je ranije govorio kao o tajnom atomskom skladištu. A Evropska unija pozvala je na smirenost u Boliviji, gde se vrh vlasti raspao i ponudila da pošalje posmatrače na izbore, ako ih bude. Dosadašnji predsjednik Bolivije, Evo Morales, podneo je ostavku pod pritiskom vojske i posljednja vest je da je najavio da odlazi u Meksiko, zemlju koja mu je odobrila azil. On je inače protivnike optužio za državni udar.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nagla ostavka bolivijskog predsjednika Eva Moralesa pod pritiskom nasilnih protesta i posle otkazivanja podrške oružanih snaga predstavlja značajan trenutak u Latinskoj Americi, gde je nekoliko vlada uzdrmano demonstracijama, dok je latinoamerička levica ostala bez jednog od svojih istaknutih predstavnika, pišu svetski mediji. Morales je podneo ostavku u nedelju posle višesedmičnih protesta gnevnog stanovništva, koje ga je optuživalo da je podrivao demokratiju kako bi produžio svoju vlast, ističe New York Times. Moralesov odlazak je značajan trenutak u nemiri koji su zahvatili Latinsku Ameriku posljednjih mjeseci, ocenjuje New York Times, ukazujući da je nekoliko lidera u regionu i produbljivanja političke polarizacije, što je pojačano lošom ekonomijom i sve većim nezadovoljstvom zbog nejednakosti. Levičarski lider vodio je Boliviju kroz eru ekonomskog rasta i smanjenja nejednakosti uz podršku Bolivijaca koji su ga vidjeli kao svog pravog predstavnika. Ipak, ukazuje list, mnogi Bolivici su se pred izborom nadali da će izgubiti, dok su zidove prestonice preplavili grafiti na kojima je označen kao diktator. Odlaskom Moralesa, latinoamerička levica izgubila je istaknutog člana antiameričkog pokreta koji je došao na vlast na takozvanom roze talasu levičarskih predsjednika koji su izabrani ili su učvrstili vlast u regionu, ocenjuje Wall Street Journal. Većina Moralesovih ideoloških kolega, ukazuje ovaj list, otišla je s vlasti ili se suočava sa teškim ekonomskim i političkim pritiscima, pre svega autoritarni venecuelanski lider Maduro. Bolivija je ušla u političku neizvesnost pošto su, pored Moralesa, ostavke podneli svi funkcioneri koji po ustavu mogu da preuzmu ulogu šefa države, ukazuje Associated Press. Dok mnogi protivnici socijalističkog lidera na ulicama slave njegov odlazak, drugi, navodi AP, strahuju od povratka ere državnih udara koje su nadzirale latinoameričke vojske. BBC navodi da je najveća kritika Moralesa bila da ne poštuje demokratiju, ali da činjenica da je vojska imala reč u povlačenju predsjednika ne čini veliku uslugu bolivijskoj demokratiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Novom Pazaru traju arheološka istraživanja novopazarske tvrđave koja su promijenila do sadašnje pretpostavke o starosti ovog spomenika kulture. Tokom istraživanja, naime, severnog bedema tvrđave, pronađeni su ostaci kule džepane, objekta za čuvanje municije, barutane, objekta za čuvanje baruta, kao i zidovi koji su štitili ovu kulu. Amela Bajrović.
Istraživanje je počelo pre 2 mjeseca sa pretpostavkom da se mogu pronaći ostaci džephane koja se nalazi na brojnim starim fotografijama Novog Pazara sa početka prošlog veka. Međutim, otkrivanje ostataka ostalih objekata bilo je iznenađenje, za njih se nije znalo i oni su promijenili dosadašnje pretpostavke o starosti celog kompleksa. Na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi iz Novog Pazara, Sjenice, Beograda i Sarajeva, ova šestougaona kula je izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Arheolog Vladan Vidosavljević kaže za Slobodnu Evropu da su se nakon pronalaska njenih ostataka iznenadili jer su svi očekivali da je ona u osnovi bila mnogo većih dimenzija.
Prilikom čišćenja zidova kule došlo je do otkrića novčića koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine, ali najsigurnije je reći da on izgradnju kule smešta u sam početak 17. veka. I našli smo još jedan interesantan novčić. U jednoj prostori do sad smo otkrili 133 đuleta i kao da je u drugoj polovini 19. veka, odnosno 1876. godine, jedan vojnik taj novčić stavio na jedno đule kao da je u tom vremenu želeo da nam kaže kad su ta đula pohranjena.
Njegov kolega, arheolog Mustafa Baltić, čija je specijalnost osmanska arheologija, pojašnjava da je jedno vrijeme zahtevalo jedan način ratovanja, a drugo drugi, te da su ta đulad verovatno bila prevaziđena u trenutku kada su zakopana. On ističe da sa spoljne strane džephane u temeljima ima materijala za koji se može tvrditi da je čak iz 16. veka, dok se u delu između nje i masivnog zida nalazi jedna prostrana jama kružnog oblika za koju se može utvrditi da je najstarija, odnosno da potiče čak iz vremena Isa Bega iz Hakovića, osnivača ovog grada.
Mi nismo očekivali da se nalazimo barutanu. Mi smo nalazili džepanu ovaj ovdje objekat i mi ostale ove zidove koji su mnogo značajniji sad nego sama kula džepana, nisu bili poznati. Vi čak na osnovu ovoga vidite i onako kako su građe, vidite i u kojoj fazi bilo carstvo. Nekad je carstvo jače, nekad slabije. Onog trenutka kad je slabije i zidovi su drljavi, bedni, nikakvi, maltrijen, nejasan. A nakon kad je jače, onda i zidovi su kvalitetniji.
Baltić ističe da se na ovom malom prostoru odvijao život ovog grada od njegovog nastanka do danas, te da džephana i baruthana nisu izgrađene u istom periodu. Ova arheološka istraživanja finansira grad Novi Pazar, a realizuju ga Muzej RAS u saradnji sa Sarajevskim muzejom i Arheološkim institutom iz Beograda uz odobrenje Ministarstva kulture Republike Srbije i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Direktor Novopazarskog muzeja Fuad Bačićanin kaže da je ovo prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u ovom gradu, a samim tim i Novopazarske tvrđave, u kojoj je danas gradski park, a o kojoj sve što se do sada znalo potiče iz pisanih izvora i starih mapa.
Kula Džephana je starija nego što smo mislili na osnovu iskopavanja temelja i obnoviti kulu Džephanu bi bio po meni jedan od prvih značajnih velikih projekata obnove kulturnih historijskog nasljeđa Novog Pazara. Kula Motrilje je ponos grada Novog Pazara, međutim velike su indicije da je kula Džephana starija od kule Motrilje, da je prva kula koja je izgrađena i da je njen značaj daleko veći.
Osim ovoga, direktor muzeja smatra da bi bila velika šteta stati sa istraživanjima, te da bi Novopazarsku tvrđavu trebalo celu istražiti. Novopazarska tvrđava se nalazi u samom centru grada, a pod zaštitom je Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I na samom kraju emisije idemo u Severnu Makedoniju, gde uzgajivači kanabisa najavljuju proteste firmi licenciranih za izvoz suvog cveta dobijenog od kanabisa za medicinske svrhe, a ukoliko se brzo ne donese novi zakonski predlog kojim bi se omogućio izvoz, a koji je inače povučen iz skupštinske procedure. Opširnije Blagoja Kuzmanovski.
Iako je u ovom trenutku zakon o kontroli opojnih droga i psihotropnih supstanci povučen sa agende parlamenta i vraćen na doradu Ministarstvu zdravlja, reakcije u vezi sa novim zakonskim izmenama se ne stišavaju. Proizvoditelji kanabisa koji su se skupili pred vladom izašli su sa svojim zahtevima i primedbama. Oni traže da vlada odmah predloži zakonsko rešenje kojim će se omogućiti izvoz suvog cveta od kanabisa, te da se to rešenje usvoji u sobranju po hitnom postupku u roku od 7 dana. Predsednik udruženja MAK Kanabis Kostadin Dukovski je rekao da u ovom biznisu ima stranih investicija od oko 150 miliona evra, najviše iz Poljske i Izraela, i da zbog toga vlada i sobranje ne trebaju odugovlačiti donošenje izmene zakona.
I od tije pričini bi apelio i do opozicije i do opozicija da gi...
Uputio bih apel i vlastima i opoziciji da izvrše izmene po hitnom postupku, zato što se ne radi o šali. Moramo pokazati svetu da mi znamo da se spravimo sa ovim problemom i da znamo da privučemo strane investitore. Osim dozvole za izvoz cveta kanabisa, u posljednjih nekoliko meseci proizvoditelji zahtevaju da se ne traži bankarska garancija od 1 milion evra, da se uzgajivači ne obavezuju da uplate 10% godišnjeg dobitka, da firma nema obavezu da zaposli najmanje 15 osoba, kao i da bude izrađen novi zakon o kanabisu. Do sada su odobrenja za odgajanje kanabisa za medicinske svrhe dobile više od 30 kompanija sa tendencijom da se taj broj povećava. Interesovanje za investicije u ovom sektoru je veliko s obzirom na povoljnu biznis klimu u Severnoj Makedoniji, kao i zbog jeftine radne snage, kažu upućeni. Oni ističu i rapidno povećanje cene ulja i suvog cveta od kanabisa na svetskim berzama. Predlog izmene zakona predviđaju i otvaranje državne agencije za kanabis, a proizvoditelji se nadaju da će to pomoći u ubrzanju procedura za izvoz. Ministar zdravlja Venko Filipče nedavno je najavio da će deo novca koji će se dobijati od plaćanja za licencu za proizvodnju medicinskog kanabisa ići u budžetu za retke bolesti. U međuvremenu, opoziciona VMRO DPMN, u čijem je vremenu donesen zakon o legalizaciji, kritikuje da licence za proizvodnju dobijaju članovi porodice premijera Zorana Zajeva i njegovi bliski ljudi. Opozicija smatra da predloženi zakon predstavlja direktnu zloupotrebu moći od strane premijera i njegovih najbližih. Posle mnogo reakcije u javnosti i kritika nevladinih organizacija, nakon što je predlog zakon bio stavljen u parlamentarnu proceduru sa predznakom evropske zastavice, odnosno po hitnom postupku, nedavno je predlog povučen i poslat na doradu u resornom ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbiji da se jasno kaže šta da očekuje od evropskih integracija, izjavio Vučić posle sastanka s predsjednikom Francuske. Tači Makronu preneo da je Kosovo spremno za mirovni sporazum sa Srbijom. Skupština Republike Srpske usvojila zaključke, među njima i ona je o mogućem samoopredeljenju. Evropska unija poziva na smirenost u Boliviji, Morales odlazi u Meksiko. Međunarodna agencija za atomsku energiju otkrila uranijum na lokaciji koju Iran nije prijavio. Vreme oblačno s vetrom, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.